tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Krizni štab je na današnjoj sednici doneo odluku da se od sutra omogućava rad svih ugostiteljskih objekata i u zatvorenim prostorima, ali do 22 časa. Ugostitelji mogu da rade sa 50% kapaciteta i bez muzike. Prema najnovim podacima, u Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 1366 obolelih od virusa korona. Preminulo je još 21 osoba. Testirano je 12.869 uzoraka. Na respiratorima je 138 pacijenata. Ministar financija Siniša Mali pozove građane da se vakcinišu, pokažu ličnu odgovornost i tako pomognu zemlji da dođe do kolektivnog imuniteta i otvaranja ekonomije. Ističe da je prognoza da će, zahvaljujući brzoj imunizaciji i pokretanju privrede, Srbija do kraja godine doći do rasta privrede iznad 6%. Šef diplomatije Nikola Selaković sastao se u Rabatu sa predsjednikom vlade Maroka Saadom El Otmanijem i u razgovoru istakao da između dve države ne postoje otvorena pitanja, a odnose Srbije i Maroka ocenio kao vrlo dobre, prijateljske i iskrene. Selaković je zahvalio na principijelnom stavu Maroka u vezi sa nepriznavanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Ministri iz spoljnih poslova Grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta pozvali su Beograd i Prištinu da konstruktivno učestvuju u pregovorima u okviru dijaloga uz pomoć Evropske unije i da u potpunosti normalizuju odnose kroz sveobuhvatan i pravno obavezujući sporazum koji će doprineti regionalnoj stabilnosti. Oni su u zajedničkoj izjavi na kraju samita u Londonu ocenili da neopravdane spekulacije o promjeni granica po etničkim linijama nisu rješenje za izazove sa kojima se region Zapadnog Balkana suočava i da bi takve promjene predstavljale prijetnju regionalnoj bezbednosti. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je ministru odbrane Nebojši Stefanoviću i svim pripadnicima garde 6. maj, dan jedinice. Istako je da gardisti obavljaju dužnost sa izuzetnom posvećenošću i zalaganjem i tako oličavaju najviše vojne vrline. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić, premijerka Ana Brnabić i ministarka pravde Maja Popović održali su konsultacije o dinamici promjene Ustava. Dogovoreno je da se održi više javnih slušanja u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, kako bi javnost na transparentan način bila upoznata sa predlozima za promjenu najvišeg pravnog akta. Javno slušanje bit će organizovano i sa predstavnicima stručne javnosti, profesorima i advokatima, kao i sa organizacijama civilnog društva i predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija. Ugovori za kupovinu 15 seoskih kuća sa okućnicom uručeni su u Pančevu izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kuće su kupljene u okviru regionalnog stambenog programa u Srbiji. Vrednost donacije za svaku kuću pojedinačno je 11.000 evra. Komemoracija povodom smrti glumca Feđe Stojanovića bit će održana u teatru Atelje 212 u subotu 8. maja u 12 časova. Kremacija će biti istog dana na Novom groblju od 14 časova. Poznati glumac je preminuo juče u 73. godini nakon teške bolesti. Sport. U polufinalu fudbalske lige Europe sastoji se Roma i Manchester United, odnosno Arsenal i Villarreal. Utakmice počinju u 21 čas, a duel iz Londona možete gledati na prvom programu naše televizije. Vreme sutra, na severozapadu zemlje na oblačenje sa kišom, koje će se u toku dana širiti ka centralnim delovima. Jutarnja temperatura 6 do 13 stepeni, najviša dnevna od 17 na severu Vojvodine do 30 na jugu Srbije. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Marica Serdar, spiker Miroslav Vujčić.
Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, od sutra ugostitelji u zatvorenim objektima mogu da rade do 22 časa, sa 50% kapaciteta i bez muzike, odlučio je krizni štab. Više detalja na početku emisije. Kako uskladiti rudarske projekte i zaštitu životne sredine? Odgovore tražimo na skupu projekat Jadar, šta je poznato, koji se održava u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Ove godine biće obeleženo 6 decenija od osnivanja pokreta nesvrstanih. Tim povodom planira se i veliki skup u Beogradu, a mi pitamo, šta je pokret nesvrstanih značio u vreme osnivanja, a šta danas? Šta se od principa tadašnjeg pokreta može i sada primeniti? Zašto je za Srbiju važno da razvija što bolje odnose sa zemljama članicama? Sagovornik emisije je Živadin Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u Središte pažnje. Kao što ste već čuli, od sutra ugostitelji u zatvorenim objektima mogu da rade do 22 časa sa 50% kapaciteta i bez muzike, tako je odlučio krizni štab. Šta je još odlučeno na sednici, pitam našeg reportera Tijanu Sibinović.
Dobar dan. Tako je, kao što ste najavili, na sednici kriznog štaba je odlučeno ono što smo i svi očekivali, to jest od sutra će kafići i restorani raditi u zatvorenim prostorijama. Međutim, kako je epidemiolog Branislav Tiodorović, koji se obratio medijima i koji još uvek daje izjave, precizirao, to će biti sa 50, ova mera je dopuštena pod određenim uslovima, tačnije samo 50% kapaciteta će moći da bude iskorišćeno i razmak između stolovima, ne sme da bude manji od 1,5 metra, odnosno 2 metra. Ova mera je, kako je rekao, iz ekonomskih razloga popuštena, međutim, ono što je epidemiolog Branislav Tiodorović isto napomenuo, tačnije osvrnuo se na prethodne dane, na praznike koji su za nama i izrazio je, da kažem, tu bojazan da će se broj obolelih, da postoji velika verovatnoća da će se broj obolelih ponovo postepeno povećavati, zato što smo svi se malo opustili tokom praznika, bilo je i okupljanja i ljudi nisu nosili maske na otvorenom, tako da realno je da očekujemo da će ponovo da bude veći broj obolelih i zbog toga naravno epidemiolozi apeluju da i dalje moramo da budemo oprezni bez obzira što polako dolazi do popuštanja mera. Takođe bilo je pitanje o tome da li će na leto moći da se održavaju svadbe i neka veća okupljanja, da li to možemo da očekujemo, kao i kada možemo da očekujemo potpuno popuštanje mera i da kažem neko vraćanje u normalu, međutim za ovakve neke prognoze je još uvek rano, kao što sam rekla i zbog praznika koji su bili za nama, tek ćemo vidjeti za nekoliko dana šta će ti praznici doneti u smislu epidemijske situacije u našoj zemlji, tako da za sada možemo da se obradujemo i što se ovo dogodilo. I također ono što nisam rekla, muzika i dalje nije dozvoljena u kafićima i u restoranima i bit će kako ni uživo, tako i generalno muzika, bit će to više neke, da kažemo, puštenije varijante za druženje u tim objektima i isto ostaje na snazi mera da će i ti restorani i kafići, ali i bašte raditi do 10 časova uveče.
Hvala na izveštaju, čuli smo reportera Tijanu Sibinović. Ja ću samo podsjetiti, od posledica COVID-19 u Srbiji preminuo je još 21 pacijent. Koronavirusom zaraženo je još 1366 osoba, od testiranih 12.869 uzoraka. Na respiratorima je 138 pacijenata. 17:10, ovo je emisija u središtu pažnje. u središtu pažnje i naredna tema. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održava se dvodnevni naučno-stručni skup projekat Jadar, šta je poznato. Ministarka Zorana Mihajlović je ponovila da je pitanje zaštite životne sredine odlučujuće za sve odluke koje se budu donosile u vezi sa svim rudarskim projektima, pa i sa onim u Jadru. Srpska akademija nauka i umetnosti predložila je da se oformi nezavisno stručno telo koje će razmotriti sve aspekte tog projekta, pripremila Jovana Obrenić.
Jadarski basen kod Loznice poseduje količine rude koje su među najvećima u Evropi, ističe ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović. Zahvaljujući prirodnom bogatstvu koje poseduje, Srbija se visoko pozicionira kao strateški bitna zemlja na evropskoj i svetskoj karti kritičnih mineralnih resursa, kaže ministarka, i postavlja pitanje, jesmo li dovoljno bogata zemlja da se odreknemo prirodnog bogatstva koje može biti temelj naše privrede i stub jake ekonomije?
Saobraćaj je danas odgovoran za 21% ukupne emisije ugljendioksida. Od toga 75% je drumski saobraćaj, od toga 60% putnička vozila, dakle automobili i autobusi. Prosečno putničko vozilo emituje 4,6 metričkih tona ugljendioksida godišnje. Upravo je globalni proces energetske tranzicije, rastućih problema klimatskih promjena, globalnog zadatka obezbeđenja klimatski neutralnog razvoja, razlog rasta tražnje za litijumom, kao i rasta geoloških istraživanja litijuma, koje su porasle 30% 2019. u odnosu na 2018. Sve procene govore da će rast tražnje za litijumom biti veći od rasta instalisanih kapaciteta, dakle ponude litijuma, što će dalje sigurno uticati i na cenu, ali i na ekskluzivitet kompanije i zemalja koje ga budu nudile, ali će uticati i na potencijalnu pojavu geostrateških i političkih potresa. Dakle, danas litijum jeste metal budućnosti. Potencijal za privredni rast jeste nesumljiv, kao i za rast zaposlenosti i visoko kvalifikovanih poslova, direktno i indirektno, kao i rast industrijske proizvodnje. Uticaj na bruto društveni proizvod direktno 3% samo iz procesa rudarenja. U procesu proizvodnje litijumskih baterija, jer cilj nije samo rudarenje i eksploatacija litijuma, preko 8% moguće proizvodnje električnih vozila između 11 i 15%.
Profesor na Šumarskom fakultetu u Beogradu, Ratko Ristić, primećuje da je Srbija prepoznata kao resursna zemlja za pravljenje baterija za automobile. Međutim, uprkos uveravanjima nadležnih, profesor smatra da bi to našoj zemlji donelo nesrazmernu ekološku štetu i dugoročno gledano veće gubitke od dobiti.
Smatram da je neophodna izmena zakonske regulative koja definiše rudarstvo i geološke istraživanja i da je potrebna stroga kontrola rada Ministarstva rudarstva i energetike. Čini mi se da je ekološki senzibilitet naše zajednice dovoljno sazreo da više nije moguće tako jednostavno i tako lako bilo kome ko ispuni uslove davati istražna, a kamoli eksploataciona prava. I nastavak nekontrolisane realizacije sličnih rudarskih projekata sigurno bi doveo do ozbiljnih ekosistemskih poremećaja, degradacije životne sredine i bio bi indikator nesposobnosti države, ali i šire društvene zajednice da sagledaju štetnost ovakvih projekata za čitavo društvo i za ono što jeste javni interes. Što se mene tiče, otisak Rio Tinta u svetu je, što se etičkih, ekoloških i socijalnih aspekata tiče, jednostavno neprihvatljiv.
Pored ekoloških, Marija Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu ukazuje na probleme očuvanja kulturne baštine na tom području.
Ja napominjem da se u dolini Jadra nalazi oko 50 preistorijskih kulturnih nalazišta na teritoriji grada Loznice, oko 120 registrovanih lokaliteta, a ono što je zastrašujuće jeste da je druga lokacija za njihovu deponiju upravo arheološko nalazište Paulje, koje predstavljaju verovatno najvažnije nalazište tog tipa u celom ovom delu Evrope. Jeste da su oni učestvovali u iskopavanju finansijske, ali ne zato što su to želeli ili hteli, nego isključivo i samo zbog našeg zakona o kulturnim dobrima. Ono što znamo da pripada njima jeste zaostavština u Papua Novoj Gvineji, na Madagaskaru, problemi koje imaju u Australiji, uništavanje kulturnog nasleđa i veliki, veliki otpor otvaranju rudnika bakra u Arizoni. Mi smo u kontaktu sa tim kolegama, našim saborcima, tamo zaista isto pitanje, ista stvar kao i ovde, oni se strogo protive tome.
Predstavnica Rio Tinta u Srbiji Vesna Prodanović navela je da bi postrojenje Jadar trebalo da počne da radi 2027. godine i dodala da će rudnik biti podzemni, a ne površinski kop, kako se često navodi, tvrdeći da neće biti kiselog otpada, kao i da je u rudi sadržaj toksičnih metala nizak, a da će projekat poštovati važeću zakonsku regulativu.
Trenutno je do ove površine oko 4000 hektara u izgradnji. Dakle, niti moderan industrijski projekat devastira zemljište i ako možemo da budemo iskreni, ne brani se srpska poljoprivreda u Jadru. A kao što sam rekla, zemljište koje je potrebno obezbediti za ovu namenu je pretežno poljoprivredno zemljište treće i četvrte kategorije. Ali da se razumemo, rudaranje otvorenim kopovima takođe nije bauk. Za svaki proces danas postoje moderna i prihvatljiva tehnička rešenja. Tu se litijum ništa ne razlikuje od bilo koje površinske eksploatacije u svetu. Kada pogledate proizvodnu šemu, možete vidjeti da se koriste sve poznate i standardne tehnologije, prisutne u mnogim postrojenjima širom sveta, ali podići za samo 1% iskorišćenje korisne mineralizacije do nivoa koji upravdava eksploataciju zahtevalo je višemesečni rad, izmene na postrojenju, pokuše i naravno neuspehe. Na kraju je tehnologija savladana, potvrđena i u procesu smo patentiranja u EU, a zaštićeni smo u Australiji i u Americi.
Uoči skupa ispred zgrade Akademije nauka održan je protest grupe aktivista udruženja građana i stranaka koje se protive istraživanjima i eksploataciji litijuma u Srbiji. Nezadovoljni su i zbog toga što su tek drugog dana skupa na samom kraju dobili priliku da izlože svoje argumente protiv tog projekta. Na pisarnici Akademije predali su obaveštenje naslovljeno na predsednika Vladimira Kostića, u kome se navodi da građani 14 opština i gradova ne žele rudnik, niti geološka istraživanja u svom okruženju.
Sedamnaest časova, 19 i po minuta. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na redu je blok reklama i muzika, a zatim o pokretu nesvrstanih nekad i sad. Razgovaram sa gostom emisije, a to je Živadin Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 5. do 11. maja. Svinjsko mleveno meso, plećka graničar, kilogram 439,99. Pakovana pomorandža, kilogram 79,99.
Vaš Gomex.
49. Međunarodni filmski festival, Fest, od 7. do 16. maja 2021.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Deci, deci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pot.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
17:27, ovo je emisija U središtu pažnje. Pre 60 godina osnovan je Pokret nesvrstanih i tim povodom u Beogradu je održana konferencija početkom septembra 61. godine. Ove godine okrugla godišnjica, kako se najavljuje, bit će obeležena velikim skupom u oktobru, na koji će biti pozvano 120 predstavnika država članica i 25 zemalja posmatrača. Koji principi i kakve ideje Pokreta nesvrstanih i danas mogu da se primene i šta bi Srbiji donelo intenziviranje kontakata i sa pokretom i sa članicama? O tome razgovaram sa Živadinom Jovanovićem, diplomatom i nekadašnjim šefom diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Gospodine Jovanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam što govorite za naš program. Srbija je pre 10 godina obeležila pola veka od osnivanja pokreta. Evo sad smo se odmakli još 10 godina, a priprema se također veliki skup sa brojnim zvanicama, ako to dozvoli koronavirus, naravno. Kakav je vaš stav o tome i šta Srbija dobija obeležavanjem tog jubileja?
Ja mislim to što je Srbija obeležila 50. godišnicu i što se evo dosta unapred priprema da obeleži 60. godišnicu prve konferencije nesvrstanih zemalja u Beogradu, znak jedne odgovornosti prema nečemu što je bilo pozitivno, konstruktivno i što je doprinelo smanjivanju hladnog rata, zategnutosti blokovskog nadmetanja, trke u naoružanju, rastućeg nepoverenja i jedne tendencije koja je praktično značila podelu sveta, ili ste sa nama ili ste naši protivnici. Konferencija u Beogradu je dala odgovor da nije za podele i da nema spremnosti za svrstavanje i za jednog ili za drugog bloka, da se opredeljuje jedna ogromna većina novoslobođenih zemalja za politiku nezavisnosti, samostalnosti, politiku ravnopravnosti, politiku poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, politiku nenapadanja i kako je to još u Bandungu 1955. godine rečeno, za politiku aktivne, miroljubive koegzistencije svih država, bez obzira na njihovo društveno i ekonomsko uređenje.
E sad, imajući u vidu tadašnju blokovsku podelu sveta koju pominjete, koliko je realno Pokret nesvrstanih tada bio važan? Kakav je bio domet? Kakva je bila moć pokreta?
Pa ja mislim prvo da je konferencija šefova i država, šefova vlada i država nesvrstanih zemalja u Beogradu u septembra 1961. godine bila jedan najveći međunarodni skup na vrhu od osnivanja Ujedinjenih nacija posle Drugog svjetskog rata pa do vremena održavanja Beogradske konferencije. Na toj konferenciji u to vrijeme bilo je 25 punopravnih zemalja, najviše iz Azije i Afrike, što je bilo rezultat dekolonizacije, a danas Pokret nesvrstanih zemalja ima, kao što ste vi rekli, 120 članica i to čini više od dve trećine članova svjetske organizacije. Pokret nesvrstanih zemalja je, da kažem, imao istorijske zasluge za popuštanje blokovske zategnutosti, za izbjegavanje konfrontacije između dve supersile Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država, za izbjegavanje nuklearnog konflikta i na kraju za rešavanje mnogih globalnih problema ondašnjeg sveta, kao što su bili problemi rastućih razlika, socijalno-ekonomskih razlika na liniji sever i jug, kao što je bila proces dekolonizacije, ukidanje apartheida i rešavanje niza regionalnih kriza. Pokret nesvrstanih zemalja je dao zaista ne samo veliku praktičnu pomoć u svemu tome, nego je delovao kao savez čovečanstva, kao snaga koja poziva na razum i koja poziva na dijalog, na saradnju, na partnerstvo umjesto konfrontacije i umjesto sukobljavanja i izazivanja opasnosti od globalnog konflikta. Mi se svi sećamo, recimo, da je Beogradska konferencija usvojila tri ključna dokumenta. Jedan je bio Beogradska deklaracija sa osnovnim principima saradnje i kriterijima za pripadanje pokretu nesvrstanih zemalja. Drugi je dokument bio apel za mir i izbjegavanje konfrontacije. I treći dokument su bila dva istovetna pisma upućena predsjedniku Johnu Kennedyju, predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, i Nikiti Hruščovu, predsjedniku Saveta Sovjetskog Saveza. To je bio, da kažem, jedan najozbiljniji mogući poziv da se zaustavi konfrontacija, da se izbegnu opasnosti i da se svet okrene rješavanju suštinskih problema.
E sad, koliko je tako nešto i danas zamislivo, to ću malo kasnije da vas pitam. Recite mi, kako je pokret nesvrstanih pomogao tadašnjoj Jugoslaviji da se pozicionira na globalnoj sceni?
Pa slušajte, ja mislim da je Jugoslavija pre svega sama sebi pomogla, što je razumevala ondašnje trendove, tokove, ondašnje probleme, i što je realno sagledavala koji su putevi izlaska iz tih kriza i problema. Zaista je bilo daleko vidljivo od tadašnjeg rukovodstva Jugoslavije da je procenilo da globalska konfrontacija i podela nisu alternativa, da to ne nudi dobro svetu. I predsjednik tadašnje Jugoslavije je rekao: ne možemo dopustiti da bilo koja velika sila upravlja sudbinom planete. Mislim da je to bilo u stvari, u suštini, poziv: dajte vi koji ste za demokraciju unutar vaših zemalja, pokažite demokraciju i na globalnom planu, a demokracija na unutrašnjem planu je ravnopravnost ljudi, ličnosti, mogućnost svakoga da utiče na svoju sudbinu.
A osim predsjednika tadašnje Jugoslavije Josipa Broza Tita, ko su još bili idejni tvorci ili osnivači pokreta?
Pa to su istorijske ličnosti na ondašnjoj planeti. To su bili Jawaharlal Nehru, premijer Indije, i Gamal Abdel Nasser, predsjednik Egipta. Predsjednik Tito je imao nešto intenzivnije kontakte i komunikaciju sa Gamalom Abdelom Nasserom, a Jawaharlal Nehru je bio jedan snažan lider, jedan svetski moralni prestiž je nosio sa sobom, i on je bio na neki način i kao korektiv u tom periodu nastajanja pokreta nesvrstanih zemalja. Za njima su u stvari također Sukarno, predsjednik Indonezije, najveće muslimanske zemlje na svetu i danas, ali tu su bili i lideri afričkih zemalja u to vreme, Nkrumah, Senghor, mnogi drugi lideri. Tu su bili, da kažem, značajni lideri pokreta, osloboditeljskih pokreta iz Južne Afrike, ANC-a, iz Namibije, SWAPO, iz Angole, MPLA, i mnogi mm-hmm. drugi.
E sad, ajde da se primaknemo malo bliže današnjem vremenu. Kada i kako je pokret počeo da gubi taj zamah koji ima u početku i zašto se to dogodilo?
Vidite, ideja vodilja osnivačima pokreta je bila: ne može ni jedan lider, ni jedna nesmrtana zemlja sama da učini nešto za dobro planete, ali ako se udružimo, onda možemo doprineti, možemo više uraditi. I oni su se udružili upravo kao neki protiv onoj strategiji hendlovanja ili prilaženja svakome pojedinačno, jer kad velike sile imaju jednu malu ili više malih zemalja, onda im je lakše, ali kad imaju globalno udruživanje malih, srednjih, novoslobođenih zemalja, onda je mnogo teže se suprotstaviti svima i to je teško i za super sile. Dakle, mislim da je posle toga ipak taj, da kažem, Zapad, koji ima jedno istorijsko nasleđe da vrši ekspanziju, da dominira u svetu, uspeo da nekako nameće taj individualni pojedinačni prilaz čak i nesvrstanim zemljama, ali kako nije bilo ni rezultata u naročito socijalno-ekonomskom napretku nesvrstanih zemalja ili nije bilo dovoljno, tako je Zapad više koristio svoje ekonomske, financijske i slične poluge za slabljenje jedinstva pokreta i onda je došlo do njegovog manjeg uticaja, no on se održao i to je već uspjeh.
Da, to je jasno. E, to hoću da vas pitam. Šta je danas pokret nesvrstanih? Pored toliko drugih organizacija koje okupljaju zemlje sa da kažem, sličnim interesima od, recimo, organizacije Islamskog jedinstva, Afričke unije, Arapske lige, e šta je sada pokret nesvrstanih?
Slušajte, nekako se dešava da globalni odnosi naliče na one iz vremena nastajanja pokreta nesvrstanih zemalja. Onda smo imali blokovsku konfrontaciju Varšavskog i NATO saveza. Danas imamo ponovo jednu tendenciju svrstavanja Sjedinjene Američke Države i predsjednik Biden, na primjer, više puta ponavlja da on hoće savez demokratskih zemalja. To bi bilo, znači, ono što je 61. bilo savez demokratija, a danas je to savez slobodnih zemalja. Danas on traži savez demokratskih zemalja i kaže: naši su protivnici Rusija, Kina, i tako praktično nekad ih nazivaju i revizionistima. Dakle, na drugoj strani i danas kao i 61. samo na drugim nivom, na mnogo višem nivou imamo i zaoštravanje i produbljivanje nepoverenja i pretnje i zetkanje oružjem. Imamo trku na oružanju i danas se stosi trilion i po. 1,5 trilion su svjetski izdati na oružanje, a s druge strane nemamo dovoljno za COVID, za borbu protiv COVID-a, nemamo dovoljno za savladavanje gladi, za iskorenjivanje bede, mizerije i tako dalje u jednom ogromnom delu čovječanstva. Dakle, mnoge stvari, mnogi odnosi, mnogi trendovi danas podsjećaju na vreme hladnog rata i to u tolikoj meri da nije mali broj analitičara i ozbiljnih ljudi koji kažu: mi se već nalazimo u eri novog hladnog rata.
Već je počeo hladni rat, tako kažu. Da. No,
je novi hladni rat. Slušajte, yes. Drugi kažu: nikad nije ni završen. I jedni, i drugi, i treći imaju pravo u toliko što svet se danas nalazi također u jednoj tranziciji. Jedno vreme je tranzicija bila termin za prelazak istočne Evrope na kapitalistički sistem, a danas je tranzicija za prelazak svetskih globalnih odnosa iz iz perioda unipolarnog poretka u multipolarni poredak. I oni koji u tim relacijama gube na moći, ne toliko apsolutno i u nekom zaostajanju, koliko zbog promjena proporcija drugi rastu i jačaju mnogo brže nego recimo bivši kolonijalni zapad ili bivši zapad uopšte. I u tim uslovima oni koji gube, oni nekako logikom svojih interesa žele da zakoče promjene, žele da makar i silom, ne isključujući čak i nuklearnu, zaustave multipolarizaciju, što razume se nije moguće zaustaviti, i utoliko je ta opasnost veća. U tom smislu mislim da danas zaista bar na nivou razmišljanja postoje gotovo jednake potrebe za delovanjem faktora kao što su nesvrstani, da pozivaju na dijalog, na partnerstvo, na izbjegavanje konfrontacije, na rešavanje svih sporova mirnim putem i dijalogom, na izbjegavanje unilateralnih akcija, kažnjavanja, sankcija, pretnji, na izbjegavanje protekcionizma, jer danas su takvi odnosi, a u buduće će biti još više, da nije moguće bilo kojoj, makar i najmoćnijoj sili, da samo odlučuje o sudbini sveta.
Da, baš u tom kontekstu jedna od ideja koje se nameću je i da Srbija eventualno intenzivira svoju ulogu u pokretu, pa čak i da možda od posmatrača postane član. Šta vi o tome mislite i koje bi koristi Srbija imala od toga?
Pa slušajte, prvo da kažemo da Srbija jedina baštini sve što je pozitivno učinio pokret nesvrstanih zemalja. Srbija je prepoznata kao jedini naslednik tih ideja nesvrstavanja, i to mnogo znači za jačanje pozicija Srbije u trećem svetu. Ali kad Srbija ima prijateljski odnos recimo 120 zemalja na svetu, 120 članica, onda to se pripisuje njenoj međunarodnoj ulozi, njenom uticaju, i mislim da Srbija dobro čini što je se odlučila da u ovako, da kažem, nenormalnim uslovima, posebno zbog COVID-19, obeležim dostojanstveno tu 60. godišnicu.
Da bude domaćin prosto tom velikom skupu. Da.
I Srbija ima sva vrata otvorena, 120 zemalja, za sve što je interes u oblasti ekonomije, trgovine, investicija, transfera tehnologije. Jedino je pitanje da li je Srbija dovoljno organizovana, da li ima dovoljno kapaciteta, da li je kapacitirana da taj prostor ispuni. Nema zemlje na svetu koja je tako spremno, otvoreno, iskreno, bezrezervno prihvaćena u nesvrstanom svetu kao što je Srbija. Ali je činjenica da Srbija preokupirana i da kažem tim svojim putom ka Evropi i
da, to je strateški cilj Srbije. U nekom trenutku Srbija će morati i tu svoju spoljnu i bezbednosnu politiku da usklađuje sa Evropskom unijom u mnogo višem procentu nego što je to sada. Kako se to uklapa u ovo o čemu vi govorite?
Sve je to relativno. Šta mora, šta ne mora. I Evropska unija mora da ima jedinstvenu bezbednosnu i spoljnu politiku. Nema je. Nema. Mm-hmm. Evropska unija je pred velikim problemima, velikim egzistencijalnim izazovima. Evropska unija ima previše vitalnih pitanja da rešava, da bi samo vodila računa šta neki kandidati ispunjavaju ili ne ispunjavaju i tako dalje. Ne može Srbija uraditi ispoštovavši više Evropsku uniju nego što njeni osnivači to čine ili njene članice. jer mi vidimo da recimo oko pitanja Kosova i Metohije ne postoji saglasnost, ali ne postoji saglasnost ni oko odnosa sa Rusijom, ne postoji, da zamislite vi, ovaj postoje u Evropskoj uniji podela u pogledu politike prema Rusiji. Imamo Nemačku koja neće da zaustavi izgradnju Severnog toka broj 2, imamo Poljsku, Baltičke republike i ne znam koje sve zemlje koje ovaj ne žele taj cevovod da se izgradi. Ali to su strateške, to su vitalne stvari. I sada ovaj, mi pričamo, Srbija mora da radi sve što je u njenom interesu, a ne mora da sluša nikoga sa strane šta treba da radi. Jeste njena strategija odnosi sa Evropskom unijom, ali slušajte, i Evropska unija mora neko da je stavi do znanja, Beograd mora da stavi da nije ona nevinaste, nije ona ovaj, tako čestita ovaj, kako želi da je vide u Beogradu. I ona je prvo učestvovala u bombardovanju Beograda i u razaranju i u sankcijama i pomagala je terorizam i naoružavala terorizam i slušala Ameriku i sprovodila ovaj, na evropskom kontinentu američke interese i američku politiku, a danas hoće da se okrene sebi, ali bi tela da istovremeno nastavi politiku koju su vodili Clinton, Blair i Albrightova. Pa ne može jedno i drugo. Mora da prvo dođe sama sa sobom u razumevanje, pa onda sa Srbijom. Dakle, Srbija neka ostane opredeljena za vrlo bliske, strateški važne odnose sa Evropskom unijom, ali nikako po cenu odricanja od šansi koje ima na drugim stranama i od odricanja politike uravnoteženih odnosa sa svim globalnim činiocima. To, ako ima pouke od nesvrstavanja, to je to da se drže odnosi sa svim globalnim činiocima u nekoj korelaciji, a ne ovaj da se prede na jednu ili na drugu stranu. Oni koji danas govore da ovaj Srbija sedi na dve stolice, u stvari kažu sednite na NATO stolicu. Ovaj, manite se, okanite se Rusije, Kine i tako dalje. Pa je to u interesu Srbije. Kako to zna drugi neko u Berlinu ili u Brislu i Vašingtonu šta je bolje za Srbiju? Jedino znači Srbija ne zna šta je dobro za nju. Da. Srbija treba da nastavi svoju tu politiku uravnoteženih odnosa sa svim globalnim činiocima i u tom smislu njeni odnosi sa nesvrstanim mogu da ju budu od velike pomoći. Ja sam stasao kao diplomata u periodu kada je pokret nesvrstanih bio na vrhuncu svog uticaja i svog ugleda. I ovaj, ne moram ja biti naročito objektivan, ali pokret nesvrstanih, njegova moralna moć, njegove ideje danas i u budućnosti će biti još korisnije za globalne odnose nego što su bili do sada. Jer mi imamo danas ovaj, mi smo na ivici sukoba, na ivici globalnog sukoba, kad vi imate ovaj vojne vežbe NATO-a Defender Europe 21 u Baltičkom i Crnom moru, od recimo od Baltičkog mora pa do Anadolije u Turskoj i tako dalje, a na drugoj strani imate Defender Indo-Pacific istovremeno u Južnom Kineskom moru ili Indijskom okeanu, onda su to previše ozbiljne stvari da bi se bilo ko jednostrano ponašao i rekao naša je strategija jedina alternativa je taj, tako dalje. Niko nema jednu jedinu alternativu. Ni Srbija ne može da bude unikalno orijentisana. I ona mora gledati, ići za svojim interesima koji nisu vezani isključivo za Zapad i isključivo za NATO. Neka izvinu nas i zapadni partneri, ali ovaj, Srbija je postojala i pre nego što su bili blokovi i ona ima jednu svoju sobstvenu poziciju koja ne može da se uniformiše. Srbija je kad je bilo okružena tenkovima i artiljerijom sa istoka, ona je ovaj rekla neće recepte, ništa koje strane, ali ta pozicija danas važi.
Da to nekako zaokružimo, što više stolica ili što više otvorenih vrata, to bolje.
Mislim, te stolice nisu moja čaša čaja. Ja nisam za te stolice, jer to je suviše pojednostavljeno i kažem, to lansiraju oni koji bi želeli sutra da vide Srbiju u NATO-u. To nije realno i to nije za Srbiju prava opcija. Srbija, njen geopolitički položaj je tu. Gde je Srbija? Ni na istoku, ni na zapadu. Dakle, Srbija mora da bude most i dalje, kao u vreme našeg Svetog Save, našeg prvog diplomate. Znači, mora bude most između istoka i zapada i da tu svoju geopolitičku poziciju na najbolji način koristi. Srbija ima najveću trgovinu sa Zapadnom Evropom, recimo, ili sa Evropskom unijom, ili sa Nemačkom. Ali slušajte, na drugoj strani, to su nam faktori koji rade na smanjivanju državne teritorije Srbije, na tome da primoraju Srbiju da prizna ilegalno otetljenje Kosova i Metohije. Pa ne može to jednostavno da se posmata da ćemo politiku voditi samo sa onima sa kojima trgujemo.
O tim složenim geopolitičkim nijancama mogli bismo još mnogo da razgovaramo. Evo, ovo je bila prilika da se podsjetimo Pokreta nesvrstanih. Hvala vam najlepše što ste govorili za emisiju U središtu pažnje. Živadin Jovanović, diplomata, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije.
Vama hvala.
Begging disagrees with me. I would beg to disagree, but begging disagrees with me.
I told you I didn't want to go to this dinner. You know I don't go for those ones that you bother about. So when they say something that makes me start to simmer, that fancy wine won't put this fire out. Oh, kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. I'd like to buy you a pair of pillow-soled hiking boots to help you with your climb, or rather to help your body so just step over along your route, so they won't hurt like mine. Keep me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Keep me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. And if I don't wanna go, leave me alone. Don't push me, cookie, don't push me, don't you push me. You get me to go and I open my mouth to the fucking mutton that they're talking about. You could pout, but don't you shush me. Keep me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Keep me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Don't you shush me. Oh.
3 minuta ostalo je do 18 časova. Vi ste slušali emisiju U središtu pažnje. Majstor tona bio je Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, moje ime je Ivana Pribićević. Preporučujemo vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Sledi emisija Susretanja koju uređuje i vodi Teja Dimitrijević. Prijetno.
When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. With a little petting, we're getting some fun out of life. When we want to work, we work. When we want to play, we play. In a happy setting, we're getting some fun out of life. Maybe we do the right thing. Maybe we do wrong. Spending each day wending our way along. But when we want to sing, we sing. When we want to dance, we dance. You can do your betting, we're getting some fun out of life.